kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes 29 ng Hulyo taong 2022. Sa Australia, babala sa pagtaas ng singil sa kuryente. Presyo ng enerhiya lalo pang tumaas. Sa Pilipinas, state of calamity dineklara sa probinsya ng Abra kasunod ng magnitude 7 na lindol. Sa balitang sport, Commonwealth Games, opisyal na binuksan ngayong araw. At Pinoy athletic player na si EJ Obenya, umangat sa ikatlong pwesto ng world rankings. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, binigyan ng babala ang mga Australians na maghanda para sa labis sa pagtaas ng singil ng kuryente habang pumalo sa pinakamataas antas ang presyo sa merkado ng kuryente. Sa isang ulat mula sa Australian Energy Market Operator o AEMO, tumaas sa $264 bawat megawatt hour ang halaga ng wholesale power sa mga nagdaang buwan hanggang 30 ng Hunyo. Ang ngayon pa lamang nangyari na pagtaas ay 203% na pagtaas sa unang tatlong buwan ng taon at halos 6 na beses na mas mataas kaysa sa pangmatagalang trend. Sinabi ng AEMO na isa sa pinakamalaking sanhi ng biglang pagtaas na ito ay ang kakulangan ng mga power generation na ginagamitan ng coal sa iba't ibang pagkakataon. Habang hangad ng mga electricity providers na mabawi ang tumataas sa gastos, nababahala naman ang mga eksperto sa pagtaas ng presyo na malamang na magpapatuloy sa mga darating na buwan. Sa ibang balita sa Australia, napag-alaman ng pag-audit sa $1.15 billion na grants scheme ng koalisyon para sa regional development ng mga lugar na hawak ng Partido Liberal ay nakatanggap ng doble ng dami ng grants kaysa sa mga electorate ng Labor. Sa pagsisiyasat ng Australian National Audit Office, sa pamahala ng Building Better Regions Fund, nakita ng nagdaang pamahalang koalisyon ay nagbigay ng dagdag na $104 million sa mga lugar na nasa ilalim ng Nationals na kontra sa payo ng Infrastructure Department. Ipinapakita rin nito na 2/3 ng mga pinondohang proyekto ay hindi tinasa ng departamento bilang may pinakamataas na merito. Inakusahan ng pamahalang Labor ng koalisyon at Nationals ng paggamit ng pondo bilang para sa pork barreling, paratang nito na may pattern ng pag-uugali sa ibang mga pondo. Magsisimula naman ngayong araw ang taunang Garma Festival, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga indigenous ng Australia, sisimula ng mga selebrasyon sa pagdating ng mga indigenous leaders. Higit sa 2,500 katao kada taon ang dumadalo sa 4 na araw na event na ginagawa sa Gulkula, isang mahalagang ceremonial site sa hilagang silangang Arnhem Land, kasama sa mga dumadalo si Prime Minister Anthony Albanese. Ang pagtitipon ay nagbibigay daan para makipag-ugnayan ng mga matataas na leader ng mga katutubong komunidad sa federal na pamahalaan sa mga hakbang para kilalanin sa konstitusyon at magkaroon ng boses sa parlamento. Kasama sa mga dumating sa event ang nakatataas na membro ng Uluru Statement from the Heart, kasama ang Wemba Wemba man na si Eddie Sinot, Wiradjuri man na si Jeff Scott, at Pitjantjatjara woman na si Sally Scales. Sa balita naman sa Pilipinas, probinsya ng Abra ay dineklara na isang state of calamity kahapon, isang araw matapos na yanigin ng magnitude 7 ang probinsya at iba pang lalawigan sa Luzon. Sa ulat ng Inquirer.net, ang deklarasyon ay ginawa sa pamagitan ng Sangguniang Panlalawigan Resolution No. 180, Series of 2022 na walang pagtutol na inaprubahan ng Konseho ng Lalawigan ng Abra, binanggit ang lawak ng pinsala na dulot ng lindol sa lalawigan. Nakasaad sa resolusyon na upang agad na matugunan ng pamahalaang lalawigan ng Abra Ang mga pangangailangan ng mga tao matapos ng lindol, kailangang ideklara ang buong probinsya ng Abra sa ilalim ng State of Calamity. Ayon sa resolusyon, ipinapakita ng mga paunang report mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na 80% ang naging pinsala ng lindol sa kabuuang populasyon ng Abra. Kasama sa mga nasira ang malalaking infrastruktura, mga kabahayan at iba pa. Bunsod nito, binigyang diin ng ilang mambabata sa Kongreso ang pangangailangan para sa agarang pagpasa ng isang panukala na naglalayong magtatatag ng isang Department of Disaster Resilience na mamamahala sa paghahanda, pagtugon at rehabilitasyon ng bansa. Ayon sa Provinciano Party List Representative na si Alfred de los Santos, na ang magnitude 7 na lindol na tumama sa Abra at kalapit na mga lugar ay dapat na maging huling paalala sa Kongreso sa agarang pagbuo ng Department of Disaster Resilience. Sa labas ng Australia, maaaring bumagsak o bumabagsak ang ekonomiya ng US sa isang recession matapos na ikalawang sunod na quarterly na pagbaba sa gross domestic product o GDP nito. Bumagsak ng 0.9% ang GDP ng Amerika matapos ng 1.6% na pagbaba sa unang tatlong buwan. Nasa pinakamabagal na antas ang paggasta ng mga consumer sa loob ng dalawang taon. Habang ang karaniwang kahulugan ng recession ay dalawang magkasunod na quarterly na pagbaba sa GDP, ang opisyal na pagpapasya ay ginawa ng isang grupo ng mga akademiko sa National Bureau of Economic Research ng US. Ani US President Joe Biden na habang magiging mas mabagal ang paglago kaysa sa nakaraang taon, nananatili namang matatag ang ekonomiya ng Amerika.
There's going to be a lot of chatter today on Wall Street and among pundits about whether we are in a recession. But if you look at our job market, consumer spending, business investment, we see signs of economic progress in the second quarter as well. And yesterday's Fed Chairman Powell said, made it clear that he doesn't think the U.S. economy is currently in a recession.
Sa ibang balita, idiniklara naman ng North Korea na handa itong gumamit ng nuclear weapons sa anumang potensyal na salungatan sa South Korea at US. Sa isang talumpati sa ika-69 na anibersaryo ng pagtatapos ng Korean War, inakusahan ng leader ng North Korea na si Kim Jong-un ang US ng double standards. Sinabi nito na ang regular drills ng US sa South Korea ay nakagawian o routine, habang sa North Korea ay mga provokasyon at pagbabanta. Dagdag pa ni Kim Jong-un, ang South Korea at ang US at hindi ang North Korea ang nagtutulak sa Korean Peninsula sa bingit ng digmaan.
If the South Korean government and gangsters in its military consider a military confrontation with us and think they can preemptively neutralize parts of our military power via certain military means or methods, that's out of question. Such a dangerous attempt will be immediately punished by our powerful strength and the Yoon Suk-yeol government and his military will be annihilated.
Ang tinig ng leader ng North Korea na si Kim Jong-un sa pamagitan ng tagapagsalin. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 55 pesos and 63 centavos, habang isang Australian dollar naman ay katumbas ng 38 pesos and 89 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69.96 American cents. Sa balitang sport, ginanap nitong umaga ang opening ceremony ng Birmingham Commonwealth Games sa pamagitan ng virtual reality. Ilang hanay ng kabahayan ang nakibahagi sa Alexander Stadium. Ang bawat isa kumakatawan sa 72 bansa na kalahok sa event. Bilang pagbubugay sa kasaysayan ng motor industry ng syudad, napuno ang stadium ng mga kotse mula sa 5 dekada. Maging ang Prince of Wales ay pumasok sa stadium sakay ng kanyang sarili sariling Aston Martin kasama ang Duchess of Cornwall. Sa isang talumpati, sinabi ng Nobel Peace Prize winner na si Malala Yousafzai na nakatira sa Birmingham, ang event ay isang selebrasyon ng pagkakaibigan sa kabila ng mga borders. Isang palabas sa himpapawid ang ginawa ng Royal Air Force Aerobatic Team, makikita sa ereng usok na kulay pula, puti at bughaw. Sa athletics naman, umangat sa pinakamataas na world ranking ang atleta na si EJ Obiena matapos na makuha ng Pilipinas ang una nitong medalya sa World Athletic Championships. Sa ulat ng Philippine News Agency, inianunsyo ni Obiena kagabi na siya ngayon ay nasa ikatlong pwesto o number 3 sa buong mundo sa men's pole vault matapos itong makuha ang bronze sa nabanggit na athletic championships na ginanap sa Eugene, Oregon. Sa tala hanggang noong Martes, ang 26 anyos na Pinoy Athletic ay may kabuang 1,408 points. Nasa ikalawang pwesto naman ang American is Chris Nielsen na lamang-lamang ng 35 points kay Obiena. Habang ang Swedish na si Mondo Duplantis ay nanatiling world number 1 na may 1,612 points. At sa lagay naman ng panahon ngayong Biyernes sa Perth, medyo uulanin, 19 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 16. Sa Melbourne, kadalas ay maaraw, 31. Posible namang umambon sa Hobart, 11 degrees. Sa Canberra, kadalas ay maaraw, matapos ng frost sa umaga, 13. Kadalas ay maaraw din sa Wollongong, 15. May panakanakang pag-ulan naman sa Sydney, 15. Pareho din sa Newcastle, 16. Maaraw naman sa Brisbane, 22. Sa Cairns, medyo maulap, 25. Habang sa Darwin, maaraw sa 32 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap sa 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.